«Мій пане!» Чоловік на підлозі хапав ротом повітря. «Мій пане! Мені так приємно і так прикро!»
«На Джині!» – промовив холодний голос. «Тобі не пощастило!» «Я все ж не згодую тобі, червохвоста!» «Та нічого, нічого! Ще залишається Гаррі Поттер!»
Змія зашипіла. Гаррі бачив, як дрижить її язик.
«Червохвосте, – сказав холодний голос, – я, можливо, ще раз нагадаю, чому не терпітиму наступної твоєї похибки».
«Мій пане, не треба, благаю вас!»
З глибини крісла виринув кінчик чарівної палички. Він цілився у червохвоста.
«Круціо!» – проказав холодний голос.
Червохвіст закричав так, наче кожен нерв у його тілі охопило вогнем. Цей крик занурився в гаріні вуха, а шрам на чолі запалав від болю. Він теж закричав.
Волдеморт міг його почути, дізнатися, що він тут.
«Гаррі! Гаррі!»
Гаррі розплющив очі. Він лежав на підлозі в кімнаті професорки Трелоні з притиснутими до обличчя руками. Шрам так пік, що на очі аж навернулися сльози. Біль виявився справжнім. Однокласники обступили Гаррі, а переляканий Рон присів біля нього навпочепки. «Що з тобою?» – спитав він.
«Щось погане!» – схвильовано вигукнула професорка Трелоні.
Її великі очі прикипіли до Гаррі. «Що це було, Поттере? Перечуття? Видіння? Що ти бачив?»
«Нічого!» – збрехав Гаррі.
Він сів. Відчував, що весь тремтить, і безперервно озирався, вдивляючись у тіні позаду. Голос Волдеморта звучав так близько.
«Ти схопився за шрам», – сказала професорка Трелоні. «Ти качався по підлозі і тримався за шрам. Поттере, я в таких справах трохи тямлю».
Гаррі глянув на неї.
«Я думаю, мені треба сходити до лікарні», – сказав він. «Голова розколюється».
«Дорогенький, поза сумнівом, тебе підхльоснули надзвичайно провидницькі вібрації моєї кімнати», – сказала професорка Трелоні. «Якщо ти зараз підеш, то втратиш нагоду зазирнути ще далі».
«Я не хочу бачити нічого, крім ліків від голови», – сказав Гаррі.
Він устав. Усі перелякано розступилися.
«Побачимося пізніше», – пробурмотів він до Рона, взяв портфель і поліз у люк, хоч обличчя професорки Трелоні промовляло про величезне розчарування, ніби її позбавили справжньої насолоди. Проте, спустившись по драбині, Гаррі не пішов до лікарні. Він і не мав наміру туди йти.
Сіріус порадив, що робити, коли забули шрам, і Гаррі збирався скористатися цією порадою. Тому рушив прямо до Дамблдорового кабінету. Він проминав коридор за коридором, думаючи про сон. Не менш яскравий, ніж той, що наснився на привід драйв. Гаррі перебрав у голові найдрібніші деталі, щоб пересвідчитися, чи все пам'ятає. Він чув, як Волдеморт звинувачував червохвоста в якійсь грубій помилці. Та пугач приніс хорошу для них новину. Помилку виправлено. Хтось помер. Тому червохвоста не згодують змії. Натомість змія зжере його. Гаррі.
Гаррі навіть не помітив, як проминув кам'яного гаргуйля, що охороняв вхід до кабінету Дамблдора.
Тоді закліпав, озирнувся, зрозумів, що сталося, і, повернувшись назад, зупинився перед Гаргойлем. І раптом згадав, він не знає пароля.
«Лимонний шербет?»
– спробував навмання. Гаргойль не ворухнувся.
«Гаразд», – сказав Гаррі, дивлячись на нього.
«Грушеве драже».
«Льодяник».
«Свистобджілка».
«Жуйка Друбл».
«Берті Бот».
«Та ні, він його не любить».
«Чи любить?»
«Та відчини ж, ну невже так важко?» Сердито вигукнув він.
«Ну мені конче треба його побачити, це терміново».
Гаргуйль не ворушився.
Гаррі його копнув, та це нічого не дало, лише заболів великий палець на нозі.
«Шоколадна жабка!»
– злісно закричав він, стоячи на одній нозі.
«Цукрове перо! Тарганятина!»
Гаргуйль ожив і відскочив на бік.
Гаррі закліпав.
«Тарганятина?» – вражено повторив він.
«Я ж пожартував!»
Він кинувся в отвір у стіні і ступив на першу кам'яну сходинку. Двері позаду зачинилися, а гвинтові сходи почали повільно рухатися догори, наближаючи його до лискучих дубових дверей з мідною клямкою. З кабінету долинали голоси. Гаррі зійшов зі сходів і зупинився, прислухаючись.
«Дамблдоре, на жаль, я не бачу зв'язку. Жодного!»
То був голос Корнеліуса Фаджа, міністра магії.
«Лудо каже, що Берта могла просто заблукати. Згоден, ми вже мали б її знайти, але все одно доказів нечистої гри немає. Ніщо не свідчить, що зникнення Берти Джоркінс пов'язане зі зникненням Барті Кравча».
«Пане міністре, а як ви гадаєте, що сталося з Барті Кравчем?» – прогарчав Муді.
«Існує дві можливості, Аласторе», – відповів Фадж. «Або Кравч нарешті сунувся з глузду, що дуже ймовірно, і ви, мабуть, зі мною погодитеся, зважаючи на його біографію, з божеволів і десь блукає».
«Корнеліусе, якщо сталося саме так, то він блукає на диво швидко», – спокійно мовив Дамблдор.
«Або ще»,
– знітився Фадж. «Прибережу висновки до того часу, коли побачу місце, де його знайшли. Кажете, це було десь неподалік Бобатонської карети?»
«Дамблдоре, ти знаєш, що то за жінка?»
«На мій погляд, здібна директорка
і чудова танцюристка», – тихо сказав Дамблдор.
«Дамблдоре, перестань», – роздратувався Фадж.
«Тобі не здається, що ти захищаєш її через Гегріда? Не такі вже вони обоє й безпечні? Чи ти вважаєш, що Гегрід безпечний зі своєю пристрастю до монстрів?»
«Я підозрюю мадам Максім не більше, ніж Гегріда», – так само спокійно промовив Дамблдор.
«Думаю, Корнеліусе, що упереджений саме ти».
«А чи не могли б ми припинити цю дискусію?» – гаркнув Муді.
«Так-так, ходімо на територію», – нетерпляче захивав Фадж.
«Я не про це», – загримів Муді. «Річ у тому, що з тобою, Дамблдоре, хоче поговорити Поттер. Він чекає за дверима».
Розділ 30. Сито спогадів. Двері кабінету відчинилися.
«Здоров, Поттере», – сказав Муді. «Заходь».
Гаррі зайшов. Йому вже доводилося бувати в кабінеті Дамблдора. На стінах цієї гарної округлої кімнати – висіли портрети попередніх директорів та директорок Гогвартсу.
Усі вони мирно спали, посопуючи у вісні. Корнеліус Фадж у своїй звичній смугастій мантії та з ясно-зеленим капелюхом-котелком у руці стояв біля Дамблдорового столу.
«Гаррі!» – весело вигукнув Фадж, ступаючи на зустріч. «Як все маєш?»
«Чудово!» – збрехав Гаррі.
«А ми щойно балакали про той вечір, коли на території школи з'явився містер Крауч», – повідомив Фадж. «Здається, саме ти його знайшов».
«Так», – підтвердив Гаррі, знаючи, що безглуздо прикидатися, ніби він не підслухав їхньої розмови, додав.
«Однак мадам Максим я там не бачив, а їй заховатися нелегко».
Дамблдор, що стояв позад Фаджа, усміхнувся до Гаррі. Його очі заблищали.
«Ну що ж», – знічено сказав Фадж, – «ми саме збиралися пройтися по території, тому вибач, а тобі, либонь, треба повертатися на урок?»
«Пане професоре, я хотів би з вами поговорити», – Гаррі глянув на Дамблдора. Той відповів гострим, допитливим поглядом.
«Гаррі, зачекай мене тут», – сказав Дамблдор. «Ми ненадовго».
Уся трійця мовчки вийшла з кабінету. Двері зачинилися. Десь за хвилину Гаррі почув, що поцокування дерев'яної ноги Муді долинає з коридору дедалі слабше і невиразніше. Він оглянув кабінет.
«Привіт, Фоуксе!» – сказав Гаррі.
Фенікс професора Дамблдора Фоукс сидів на позолоченому сідалі біля дверей. Завбільшки як лебідь, у розкішному яскраво-червоному та золотому оперенні він шелестів довгим хвостом і лагідно поглядав на Гаррі. Гаррі сів на стілець перед Дамблдоровим столом. Декілька хвилин він просто оглядав старих директорів та директорок, що хропли у своїх рамах, думав про щойно почути та обмацував пальцями шрам. Біль минув. Тепер, коли він опинився в кабінеті Дамблдора і от-от мав розповісти йому про сон, на душі стало набагато спокійніше. Він поглянув на стіну за професоровим столом. Там на полиці лежав латаний і обшарпаний сортувальний капелюх. Поряд у скляному футлярі вблискував прекрасний срібний меч з великими рубінами на руків'ї. Гаррі відразу його впізнав. Колись меч належав засновникові гуртожитку, в якому мешкав Гаррі, Годрікові Гриффіндору. А 2 роки тому цей меч, видобутий з сортувального капелюха, врятував його, коли надії на порятунок майже не було. Раптом Гаррі помітив пляму сріблястого світла, що мерехтіла на скляному футлярі. Він озирнувся і простежив поглядом за сяйливою смужкою, що пробивалася з нещільно прикритих дверцят чорної шафи. Якусь мить Гаррі вагався, та потім, кинувши погляд на Фоукса, встав, підійшов до шафи і відчинив дверцята. Там стояла неглибока кам'яна чаша з дивними вирізбленими на вінцях рунами та символами, яких Гаррі не знав. Сяйво випромінювала речовина у чаші. Нічого схожого Гаррі ще не бачив. Він не міг сказати, що то – рідина чи газ. Поверхня цієї яскравої сріблястої речовини безперервно брижилася, наче вода під вітром. А тоді від неї відокремлювалися хмарки, які легенько крутилися. То було, мов би, світло, що стало рідиною, або вітер, що став твердим. Гаррі ніяк не міг визначитися. Він хотів доторкнутися, відчути, яке воно. Однак майже 4-річний досвід життя в магічному світі переконував, що встромляти руку в чашу, наповнену невідомою речовиною, велика дурість. Тому він витяг з мантії чарівну паличку, хвилюючись, ще раз роззирнувся по кабінеті, а тоді тицнув нею в речовину. Її срібна поверхня завирувала. Гаррі зігнувся до чаші, засунувши голову в шафу. Речовина стала прозора, мов скло. Він зазирнув у неї, сподіваючись побачити кам'яне дно. Натомість крізь дивовижну речовину проступило зображення величезної зали. Здавалося, що Гаррі зазирає в неї крізь кругле вікно у стелі. Через тьмяне освітлення Гаррі подумав, що зала міститься під землею. У ній не було вікон. На стінах палали смолоскипи, такі самі, як і в Гогвартсі. Гаррі наблизив обличчя до прозорої речовини так близько, що ледь не торкався її носом. Біля кожної стіни тієї зали він побачив незліченні ряди лав, на яких сиділи чарівники і чарівниці. Лави сходинками піднімалися догори. У самому центрі зали стояло крісло. Воно мало якийсь зловісний, моторошний вигляд. Його бильця обвивали ланцюги. Вочевидь, того, хто сидів у ньому, зазвичай приковували. Де могла бути ця зала? А вже ж не в Гоксфордсі. Гаррі жодного разу не натрапляв у замку на щось подібне. Ба більше, чарівники і чарівниці, що перебували в дивній залі на дні чаші, були дорослі. А Гаррі знав, що в Гогвартсі і близько немає стількох учителів. Здавалося, всі вони чогось чекали. Хоч Гаррі бачив лише гострі верхи їхніх капелюхів, проте помітив, що всі дивляться в один бік, і ніхто ні з ким не розмовляє. Через те, що чаша була кругла, а кімната мала квадратну форму, Гаррі не міг зрозуміти, що діялося по кутках. Він зігнувся ще нижче, нахиляючи голову, щоб побачити. Кінчиком носа Гаррі торкнувся дивної речовини, в яку заглядав. Дамблдорів кабінет потужно хитнувся, Гаррі кинуло вперед, і він полетів сторч головою в чашу. Але голова його не вдарилася об кам'яне дно. Він провалився в крижану темряву. Здавалося, що його засмоктує темний вир. І раптом виявилося, що він сидить у залі, на лаві, високо піднятій над іншими. Він глянув угору на високу кам'яну стелю, сподіваючись побачити кругле вікно, крізь яке щойно дивився. Але вгорі не було нічого, крім суцільного темного каменю. Важко і швидко дихаючи, Гаррі озирнувся навколо. Ніхто з чарівників і чарівниць, а їх у залі було щонайменше 200, не звертав на нього уваги. Жоден не помітив, як щойно крізь стелю до них звалився 14-річний хлопець. Гаррі обернувся до чарівника, що сидів поруч, і не стримав голосного вигуку здивування, що луною прокотився по залі. Поруч сидів Албус Дамблдор.
«Пане професоре!» – задушено прошепотів Гаррі. «Даруйте! Я не хотів! Я просто зазирнув у чашу у вашій шафі! Я... Де ми?»
Та Дамблдор не ворухнувся і нічого не сказав. Він не звертав на Гаррі уваги. Як і всі в цій залі, він зосереджено вдивлявся у найдальший її кут – у двері. Збентежений, Гаррі витріщився на Дамблдора, окинув поглядом зосереджену мовчазну юрбу, а тоді знову глянув на професора. І раптом зрозумів. Колись Гаррі вже опинявся в місці, де ніхто його не бачив і не чув. того разу він потрапив крізь сторінку зачарованого щоденника прямісінько в чужі спогади. І якщо він не дуже помилявся, тепер сталося щось схоже. Гаррі підняв праву руку, завмер у нерішучості, а тоді щосили замахав нею просто перед Дамблдоровим обличчям. Дамблдор не кліпнув і не глянув на Гаррі. Він узагалі не поворухнувся. І це лише підтверджувало здогад. Дамблдор його не ігнорував би. Гаррі опинився у спогадах. І біля нього сидів не теперішній Дамблдор. Але навряд чи це було давно. Дамблдор був сивий і нічим не відрізнявся від теперішнього. Однак де ж це вони? І чого чекають усі ці чарівники? Гаррі уважніше роззирнувся довкола. Зала, як він і думав, розглядаючи її згори, вочевидь таки містилася під землею. Це був радше підвал. У ньому панувала гнітюча атмосфера. На стінах не висіло жодної картини чи прикраси. Не було нічого, крім лав, на яких пліч-опліч сиділи чарівники. Усі дивилися на крісло з ланцюгами. Гаррі ще не встиг зробити про цю залу якихось висновків, коли почулися кроки. Двері в кутку підвалу відчинилися, і увійшло троє чоловіків. Чи принаймні один у супроводі двох дементорів. У Гаррі похололо в грудях. Високі, загорнуті в плащі з каптурами, в яких ховали свої обличчя, дементори повільно йшли до крісла в центрі зали, міцно тримаючи чоловіка за зап'ястя своїми мертвотними, мов би, гнилими руками. Чоловік, здавалося, отут знепритомніє. І Гаррі не зміг би йому за це дорікнути. Він знав, що тут, у спогадах, дементори його не зачеплять. Проте дуже добре пам'ятав їхню могутність, щоб почуватися спокійно. Глядачі аж сахнулися, коли дементори посадили чоловіка в крісло і вийшли з зали. Двері за ними з грюкотом зачинилися. Гаррі глянув на чоловіка в кріслі. То був Каркаров. На відміну від Дамблдора, він здавався набагато молодшим. Він мав чорне волосся і бороду. Плечі вкривала не срібляста хутряна пелерина, а тонка й пошарпана мантія. Він тремтів. Ланцюги на бильцях раптом блиснули золотом і обвели його руки, приковуючи до крісла. «Ігор Каркаров!» – пролунав зліва від Гаррі різкий голос. Гаррі озирнувся і побачив містера Кравча, що звівся на ноги. Волосся у Кравча було темне, обличчя ще не густо вкрите зморшками. Він мав сильний і здоровий вигляд. «Вас доставили з Азкабану, щоб ви дали свідчення Міністерству магії. Ви сповістили нам, нібито маєте важливу інформацію». Міцно прикутий до крісла, Каркаров, наскільки міг, випростався. «Маю, пане», – підтвердив він. Гаррі впізнав у його переляканому голосі знайому улесливу нотку. «Я прагну бути корисним для міністерства. Хочу допомогти. Я знаю, що міністерство намагається виловити останніх прибічників темного лорда. Я з усієї сили бажаю посприяти, чим тільки зможу». Лавками прокотився гул. Деякі чарівники і чарівниці оглядали Каркарова з зацікавленням, інший з відвертою недовірою. І тоді з другого боку від Дамблдора долинуло знайоме гарчання. Мерзота! Гаррі нахилився вперед, щоб побачити, хто сидів біля Дамблдора. То був дикозор Муді. Хоч його вигляд помітно відрізнявся від теперішнього. Обидва його цілком звичайні ока неприязно втупилися у Каркарофа. «Кравч збирається його випустити», – тихо сказав Муді Дамблдорові. «Вони уклали угоду. Щоб його вистежити і зловити, я витратив довгих 6 місяців. А тепер Кравч збирається його випустити заради кількох нових імен. На мою думку, треба просто вислухати інформацію і знову віддати його дементорам». Дамблдор незгідно шморгнув своїм довгим гачкуватим носом. «А, я й забув. Ви ж, Албусе, не любите дементорів?» На обличчі Муді з'явилася крива посмішка. «Не люблю», – спокійно відповів Дамблдор. «Мені здається, що міністерство робить неправильно, маючи справи з такими створіннями». «Але ж для цієї мерзоти», – неголосно пробурмотів Муді. «Каркаров, ви кажете, що готові назвати нам імена?» – промовив містер Кравч. «Ми слухаємо». «Ви повинні зрозуміти», – поквапцем заговорив Каркаров, «що той, кого не можна називати, завжди діяв таємно. Він волів, щоб ми, тобто його прибічники, я зараз щиро шкодую, що колись зарахував себе до них». «Давай далі», – глузливо посміхнувся Муді. «Ми ніколи не знали імен усіх своїх колег, тільки йому це було відомо». «Дуже мудро, щоб такий, як Каркаров, не зміг усіх виказати», – пробубонів Муді. «Але ж ви кажете, що маєте для нас якісь імена», – промовив містер Кравч. «Я маю», – затамувавши подих, сказав Каркаров. «І наголошую, що це дуже важливі прибічники. Я на власні очі бачив, як вони виконували його накази. Надаю цю інформацію на знак того, що я цілком і повністю його зрікаюся. І що я переповнений каяттям, таким глибоким, що ледве...» «То які це імена?» – перебив його містер Кравч. Каркаров глибоко вдихнув. «Це Антонін Дологов», – сказав він. «Я бачив, як він закатував незліченну кількість маглів та супротивників Темного Лорда». «Ага, і сам йому допомагав катувати», – пробурмотів Муді. «Ми Дологова вже заарештували», – сказав Кравч. «Спіймали його відразу після вас». «Невже?» Очі Каркарофа розширилися. «Я дуже радий це чути». Та було помітно, що це не так. Каркарофа новина вразила. Він назвав ім'я, і це нічого йому не дало. «Ще якісь?» – холодно спитав Кравч. «Так-так, був іще Роз'є», – швидко вигукнув Каркаров. «Еван Роз'є». «Роз'є мертвий», – сказав Кравч. «Його теж упіймали незабаром після вас». «А він вирішив за краще відбиватися і був убитий у сутичці. І забрав з собою частинку мене», – прошепотів Муді. Гаррі придивився і побачив, як він показує на свій ніс, де не вистачало чималого шматка. «Роз'є заслужив смерті, як ніхто», – сказав Каркаров. У його голосі вчувалися панічні інтонації. Він почав боятися, що його інформація не знадобиться міністерству. Погляд Каркарофа метнувся до дверей, за якими, поза сумнівом, на нього чекали дементори.
«Ще якісь?» – запитав Кравч.
«Так, так», – закивав Каркаров.
«Ще Траверс. Він помагав убивати Маккінонів.
Мульцибер. Він спеціалізувався на заклятті Імперіус і змусив силу вселенну людей до жахливих вчинків.
Ще Руквуд. Він був шпигуном і постачав тому, кого не можна називати, корисну інформацію з самого міністерства».
Цього разу Каркаров, здається, влучив у яблучко. Публіка загула, перемовляючись.
«Руквуд?»
– перепитав містер Кравч, киваючи жінці, що сиділа перед ним. Та відразу ж почала щось писати на аркуші пергаменту.
«Августус Руквуд? З відділу таєнств?»
«Саме так», – швидко підтвердив Каркаров. «Думаю, він використовував добре налагоджену мережу чарівників, що збирали інформацію, як у середині міністерства, так і за його межами».
«Але Траверса і Мульцибера ми вже взяли», – сказав містер Кравч.
«Каркаров, якщо це все, вас повернуть до Азкабану, поки ми не вирішимо. Це ще не все», – у відчаї закричав Каркаров. «Стривайте, я скажу ще».
Навіть у світлі смолоскипів Гаррі бачив, як Каркаров укрився потом. Його бліде лице різко контрастувало з чорним волоссям та бородою.
«Снейп!» – заволав він. «Северус Снейп!»
«Снейпа наша рада виправдала», – холодно мовив Кравч. «За нього поручився Албус Дамблдор».
«Ні!»
– з усієї сили закричав Каркаров. Ланцюги не відпускали його з крісла.
«Я вас запевняю, Северус Снейп – смертежер!»
Дамблдор звівся на ноги.
«Я вже давав свідчення з цього приводу», – спокійно промовив він. «Северус Снейп і справді був смертежером. Та він перейшов на наш бік ще перед падінням лорда Волдеморта. Ризикуючи собою, він шпигував на нашу користь. Тепер з нього такий самий смертежер, як і з мене».
Гаррі глянув на дикозора Муді, обличчя якого мало вельми скептичний вираз.
«Що ж, Каркаров, – незворушно сказав Кравч, – ви нам допомогли. Я перегляну вашу справу. А поки що ви повернетеся до Азкабану».
Голос містера Кравча почав стихати. Гаррі озирнувся. Підвал танув, наче дим. Усе зникало. Він бачив лише власне тіло, решту поглинала темрява. І раптом підвал знову повернувся. Гаррі сидів на іншому місці. Так само на найвищій лаві, але тепер ліворуч від містера Кравча. Атмосфера була цілком інакша. Спокійна, навіть весела. Чарівниці і чарівники розмовляли між собою, наче прийшли на якесь спортивне змагання. Увагу Гаррі привернула чарівниця, що сиділа біля протилежної стіни на середній лаві. Вона мала коротке біляве волосся, була вбрана в червону мантію і гризла кінчик ядучо-зеленого пера. Безперечно, то була молода Ріта Скітер. Гаррі озирнувся. Дамблдор знову сидів поруч, вбраний у нову мантію. Містер Кравч мав стомлений і хворобливий вигляд. Гаррі зрозумів, це був інший спогад, інший день, інший суд. Двері відчинилися, і до приміщення увійшов схвильований Лудо Бегмен.
Але то був не теперішній огрядний Лудо Бегмен зі зламаним носом, а справжній квідичист, чоловік у розквіті сил, високий, худий, м'язистий. Бегмен сів у крісло, та воно не зв'язало його, як Каркарофа, і від цього, вочевидь, Лудо посмілішав. Він поглянув на публіку, помахав рукою кільком знайомим і навіть спромігся витиснути кволу усмішку.
«Лудо Бегмен, вас прикликано сюди на засідання Ради магічного права, щоб ви відповіли на обвинувачення, пов'язані з діяльністю смертежерів», – проказав містер Крауч. «Ми вислухали свідчення проти вас і майже готові виголосити наш присуд. Чи ви хочете щось додати до свого зізнання перед тим, як ми виголосимо вирок?»
Гаррі не міг повірити власним вухам. Лудо Бегмен? Смертежер?
Тільки те, що...
Бегмен і далі силувався витискати з себе посмішку.
Тільки те, що я трохи Болдур.
Кілька чарівників і чарівниць поблажливо всміхнулися. Та містер Крауч не поділяв їхнього ставлення. Він дивився на Лудо Бегмена з виразом крайньої суворості та неприязні.
«Ти ще ніколи не був правдивіший, хлопче», – прошепотів хтось за Дамблдором.
Гаррі озирнувся і побачив Муді.
«Якби я не знав, що він завжди був тупуватий, то подумав би, що йому Бладжером відбило мозок».
«Лудовік Бегмен, ви були спіймані на передаванні інформації прибічникам лорда Волдеморта», – сказав містер Крауч. «Тому я пропоную термін ув'язнення в Азбакані не коротший, ніж...»
Але з якоїсь лави почувся сердитий вигук. Кілька чарівників та чарівниць звелися на ноги, хитаючи головами і навіть махаючи містерові Кравчу кулаками.
«Та я ж вам казав, що не здогадувався!» – наполегливо перекрикував публіку Бегмен. Його круглі блакитні очі розширилися. «Взагалі не знав! Старий Реквуд був другом мого тата. Та я ніколи не припускав, що він може бути разом з відомо ким. Я думаю, що збираю інформацію для інших. І Руквуд весь час казав, що знайде мені роботу в міністерстві, бо квідич для мене закінчився. Я ж не можу, щоб мене все життя били бладжерами».
Публіка загиготіла.
«Питання буде винесене на голосування», – холодно сказав містер Крауч.
Він обернувся праворуч.
«Нехай присяжні піднімуть руки, хто за ув'язнення?»
Праворуч від Гаррі ніхто руки не підняв. Чимало чарівників та чарівниць з інших лавок почали аплодувати. Одна чарівниця з присяжних підвелася.
«Так»,
– гарикнув Крауч.
«Ми хочемо привітати містера Бегмена з чудовою грою за Англію проти Туреччини минулої суботи», – на одному подисі проказала чарівниця.
Містер Крауч ледь не луснув зі злості. Підвал загримів оплесками. Бегмен устав і радісно вклонився.
«Він вартий зневаги», – буркнув містер Крауч, сідаючи поруч з Дамблдором, поки Бегмен виходив з підвалу.
«Руквуд справді знайшов йому роботу.
День, коли Лудо Бегмен почне в нас працювати, буде найсумнішим днем міністерства».
І підвал знову розтанув. Коли він з'явився втретє, Гаррі роззирнувся. Вони з Дамблдором сиділи біля містера Крауча. Однак атмосфера знову змінилася. Панувала тиша.
яку порушувало лише схлипування худенької, кволої на вигляд чарівниці, що сиділа з другого боку від містера Кравча. Тремтячими руками вона притискала до рота хустинку. Гаррі поглянув на Кравча. Той був похмурий і сивіший, ніж перед цим. На скроні пульсувала жилка. «Приведіть їх!» – наказав він, і його голос лунко звався в тиші підвалу. Двері в кутку знову відчинилися. Цього разу увійшло шестеро дементорів, супроводжуючи групу з чотирьох чоловік. Глядачі почали обертатися, щоб поглянути на містера Кравча. Декотрі перешіптувалися. Посеред приміщення стояло вже не одне, а чотири крісла з ланцюгами на бильцях. Дементори посадили туди своїх в'язнів. Першим був кремезний чоловік, який байдуже дивився на Кравча. Другий – худіший і значно нервовіший. Його погляд метався по залі. Третя була жінка з густим, лискучим, темним волоссям і напівзаплющеними очима. Вона сиділа у кріслі з ланцюгами, наче на троні. Останній – хлопець, років 18-ти. Переляканий, наче заціпенілий. Він тремтів. Скуйовджене волосся солом'яного кольору спадало йому на обличчя. Веснянкувата шкіра була молочно-біла. Худенька чарівниця поруч із Кравчем почала хитатися вперед-назад на своєму місці, намагаючись приглушити ридання хустинкою.